ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Μελβούρνη βρίσκεται αυτές τις μέρες, όπως εξάλλου είπαμε και νωρίτερα στο πρόγραμμά μας, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο που διοργάνωσε η Αυστραλιανή κυβέρνηση με θέμα την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο κύριος Τριαντόπουλος, σε συνέντευξη στο πρόγραμμά μας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επενδύσεις ομογενών στην Ελλάδα και στην ψήφο των αποδήμων, ενώ είχε συναντήσεις με ομογενειακούς παράγοντες της Μελβούρνης. Το θέμα παρακολουθεί ο Πάνος Αποστόλου και θα το συζητήσουμε τώρα. Ο Πάνος παραμένει βέβαια κοντά μας στο στούντιο. Πάνο, να πούμε αρχικά λίγα λόγια για την σύνοδο στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τριαντόπουλος.
Βεβαίως, Δίνα, την Πέμπτη και την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διεθνής υπουργική σύνοδος No Money for Terror για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και ο κύριος Τριαντόπουλος φυσικά εκπροσώπησε την Ελλάδα. Επρόκειται για μια σύνοδο που πραγματοποιείται σε υψηλό επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης, καθώς συμμετείχαν περίπου 70 υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο.
Είναι μια διεθνή πρωτοβουλία των κυβερνήσεων όπου ουσιαστικά εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους θα καταφέρει η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει τους διάβλους χρηματοδότησης της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό αφορά όλους, αφορά όλες τις χώρες, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πεδίο στο οποίο μπορούμε να συγκλίνουμε ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρχε σύγκληση. Γιατί μιλάμε για χώρες όπου ο καθένας έχει τις δικές τους ιδιαιτερότητες και επιδιώξεις, αλλά σε αυτό το κομμάτι υπήρχε σύγκληση.
Οι εργασίες της Συνόδου, στην οποία οικοδεσπότες ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Πίτερ Ντάτον και η Υπουργός Εξωτερικών Μαρίζα Πέιν, εστίασαν σε ζητήματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στην τρομοκρατία και την καταπολέμησή της με νέες τεχνολογίες αλλά και τον ρόλο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, έχει κάνει πολλά θετικά βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η Διεθνής Χρηματοοικονομική Ομάδα Δράσης που θέτει τα standards που πρέπει μια χώρα να έχει όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνει για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, της χρηματοδότησης και της τρομοκρατίας και ουσιαστικά και της αντιμετώπισης μιας σειράς από δραστηριοτήτων που σχετίζονται και με την πυρηνική απειλή. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα πεδία η χώρα τα προηγούμενα χρόνια έκανε βήματα μετά από προσπάθειες που γίνανε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου αναγνωρίστηκε και από την δικιά μας και πάνω σε αυτήν έχουμε χτίσει.
Ρωτήσαμε τον κύριο Τριαντόπουλο για το πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα στο θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή σειραίουν στην χώρα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και μας είπε τα ακόλουθα.
Όλες οι ροές προσφύγων, οι οποίες αυξάνονται κιόλας, διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τις ελληνικές αρχές, όπου δεν επιτρέπουν να υπάρχουν τέτοιοι ενδιασμοί. Αυτή άλλωστε ήταν και η συζήτηση και την προηγούμενη περίοδο, όπου όντως αυτό έγινε κοινά αποδεκτό από τους διεθνείς οργανισμούς που βαθμολόγησαν τη χώρα ως προς την ικανότητά της να διαχειρίζεται αυτά και να βαθμίσει και στο πλαίσιο της FATF, της Χρηματοοικονομικής Ομάδας Δράσης σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της αντιμετώπισης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυτά για την τρομοκρατία πάνω. Ο κύριος Τριαντόπουλος όμως αναφέρθηκε και σε θέματα που αφορούν τους ομογενείς, όλους εμάς δηλαδή. Πρώτα του τέθηκε το θέμα της διευκόλυνσης των επενδύσεων στην Ελλάδα από ομογενείς επιχειρηματίες.
Ναι, Ντίνα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της προϋποθέσεις για επενδύσεις από ομογενείς.
Σίγουρα το ομογενειακό κομμάτι είναι κάτι το οποίο πάντα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί έχει ουσιαστικά την ίδια αγάπη που έχουμε και εμείς για την πατρίδα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν κάνουμε κάποιες συζητήσεις και περισσότερες ενέργειες θα γίνουν και από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι και που σχετίζεται με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, πάντα βέβαια που είναι και το αρμόδιο για αυτά τα θέματα, θα μεριμνήσουν έτσι ώστε να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις όμως διαμορφώνονται για κάθε έναν πολίτη που θέλει να επενδύσει στη χώρα μας. Ο στόχος μας είναι όποια προβλήματα εντοπίζουμε εμείς ή μας εντοπίζουν κάποιοι άλλοι που έχουν βρει στην πορεία, να μπορούμε να τα διορθώνουμε άμεσα, έτσι ώστε άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται να επιστρέψουν στη χώρα μας και να επενδύσουν, να μπορούν να το κάνουν.
Το θέμα έθεσε στον κύριο Τριαντόπουλο και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του οργανισμού που ονομάζεται Enterprise Grace. Ας ακούσουμε την στοιχομηθεία των δύο ανδρών.
Enterprise Greece. Το έχω αναφέρει χίλιες φορές. Υπάρχει να ανοίξουμε μια έδρα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κτίριο, χωρίς κόστη κυβέρνηση. Τα πληρώνει η κοινότητα της Μερβούνης το χώρο για να έχουμε το χώρο εδώ, για να προχωρήσει. Και βλέπω
τα ακούω αυτά που λέτε με πολύ ενδιαφέρον. Και όσον αφορά το κομμάτι αυτό που αναφέρεται της ενίσχυσης και βελτίωσης των οικονομικών αλλά και επενδυτικών σχέσεων που θα πρέπει να έχει η Αυστραλία με την Ελλάδα, αν και όλα αυτά που συζητάμε τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι και θέματα αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.
Συζήτηση απάνω.
Λοιπόν, αυτά για τις επενδύσεις πάνω. Το άλλο θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά ήταν η ψήφος των ομογενών. Τι σχόλια έκανε για αυτό το θέμα ο κύριος Τριαντόπουλος?
Να πούμε αρχικά, Ντίνα, ότι χθες απεστάλη στα ελληνικά κόμματα από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Ρωτήσαμε τον κύριο Γενικό για το αν και πώς μπορεί η ψήφος των ομογενών να συνδυαστεί με στενότερες οικονομικές σχέσεις ομογενειακών κέντρων και της γενέτειρας.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να διαπιστώσω γιατί οι σχέσεις και οι οικονομικές αλλά και οι κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις δεν είναι όσο ισχυρές θα μπορούσαν να είναι και να μεταφέρω ουσιαστικά τους προβληματισμούς αλλά και λύσεις στην ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε αρμοδίως αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών να το διαχειριστεί και να συνεχίσει ακόμα πιο εντατικά να είναι κοντά στην ελληνική ομογένεια, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στη μητέρα πατρίδα. Και θεωρώ ότι ένας τρόπος για να πετύχουμε πάλι το ενδιαφέρον της ομογένειας αλλά και των νέων οι οποίοι φύγανε τα τελευταία χρόνια προς το εξωτερικό να ξαναγυρίσουν το βλέμμα τους πίσω στη χώρα είναι η ψήφος των ομογενών. Αυτό το πλέον το έχει αποδεχτεί το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού μας συστήματος και η ελληνική κοινωνία, οπότε αυτό γίνεται πράξη. Το ότι γίνεται πράξη μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι σιγά σιγά δεν θα είναι μόνο το πολιτικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα γυρίσει, αλλά θα είναι και το ενδιαφέρον για να επιστρέψουν να εργαστούν στη χώρα όλο αυτό το brain drain της προηγούμενης περίοδου να γίνει ένα επιτυχημένο brain gain, να καταφέρουμε να κερδίσουμε σιγά σιγά.
Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγκάστηκε να κάνει εκπτώσεις στο νομοσχέδιο για να έχει την υποστήριξη των 200 τουλάχιστον βουλευτών.
Για να περάσει ουσιαστικά η μεταρρύθμιση αυτή έπρεπε να έχουμε 200 βουλευτές να το στηρίξουν. Δεν γινόταν από μόνη της η κυβέρνηση να περάσει το reform. Έπρεπε ουσιαστικά να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί και με τους άλλους. Οπότε γίνανε κάποιες εκπτώσεις. Η ουσία είναι όμως ότι πλέον περνάει αυτό, θα αρχίσουν να ψηφίζουν οι ομογενείς. Υπάρχει το range για τη χρονική περίοδο και τη διετία.
Να συμπληρώσουμε εδώ, Ντίνα, ότι εκτός από την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο ελληνικού Δήμου, απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις ελληνικές εκλογές είναι η διαμονή για συνολικά 2 έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά τα τελευταία 35 χρόνια και η ύπαρξη ελληνικού αριθμού φορολογικού μετρώου από τις εκλογές ή τους συζύγους τους. Σχόλιο για τις προϋποθέσεις αυτές έκανε ο Βασίλης Παπαστεριάδης.
Πώς πιάνει τώρα αυτός ο όρος με τα 2 χρόνια για εμάς που μάλλον θα έχουμε φτάσει 2 χρόνια με τις επισκέψεις μας? Αλλά δυστυχώς δεν έχει σημειωθεί πουθενά στην Ελλάδα. Όλοι μας είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, όλοι μας έχουμε αφημί, όλοι μας πληρώνουμε φόρους, όλοι μας έχουμε διαβατήριο, όλοι μας αγωνιζόμαστε για τα εθνικά θέματα και για όλα τα οικονομικά θέματα της Ελλάδας, αλλά είμαστε δεύτερη κατηγορία πολίτες.
Ο κύριος Τριαντόπουλος, Ντίνα, είπε ότι σε μια μελλοντική φάση ενδέχεται να ανοιχτεί μια συζήτηση ώστε όλο και περισσότεροι ομογενείς να έχουν το δικαίωμα ψήφου.
Τώρα με το γεγονός ότι βάζουμε μέσα την ψήφο των μεταναστών, τραβάμε κόσμο. Ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο αφορά και πάρα πολύ όλους αυτούς που φύγανε αυτή την τελευταία δεκαετία.
Ναι, ασφαλώς.
Αλλά ο στόχος εμάς εξ αρχής σαν Νέα Δημοκρατία και σαν κυβέρνηση ήταν να τους περιλαμβάνουμε.
Ναι, ασφαλώς.
Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε κάποιους περιορισμούς. Καλύτερα να κάνουμε κάποια βήματα σε συμφωνία με τους άλλους και σε μια δεύτερη φάση που θα οριμάσει και η ελληνική κοινωνία και μπορεί να δει τα πράγματα καλύτερα, να αρχίσει να δουλεύει.
Υπάρχει
αυτό.
Δεύτερη,
σε δεύτερη φάση θα μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε.
Τώρα, αντί να πούμε ότι είχε συναντήσει ο Τριαντόπουλος με μια σειρά πολιτικών στο Κοινοβούλιο της Βικτόριας, με την Υπουργό Υγείας την Τζέννη Μικάκου, τον Υφυπουργό Οικονομικών Σταύρο Δημόπουλο και τον βουλευτή Νίκο Στάικο. Είχε συνάντηση με διευθυντικά στελέχη γνωστής τράπεζας, όπως και με την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Φωτεινή Κυπρέου. Σήμερα το πρωί ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της κοινότητας Μελβούνης. Είχε σύντομη συνομιλία με μαθητές και μαθήτρες του Λυκείου της κοινότητας. Εκεί ανέφερε ότι οι επενδύσεις σε startup επιχειρήσεις που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες αρχίζουν να κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο κ. Τριαντόπουλος είδε και πρόβες μαθητών που ετοιμάζονται για τις γιορτές για το τέλος σχολικής χρονιάς. Τέλος, αναφέρθηκε με θερμά λόγια για στην έντονη παρουσία του ελληνισμού στη Μελβούρνη.
Στις λίγες μέρες που είμαι εδώ και στις ακόμα 2-3 που θα παραμείνω, είναι ότι η Μελβούρνη είναι μια πόλη όπου ανθεί μεγαλοπρεπώς ο ελληνισμός.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.